Poi dite. Inucite.
In Schließo. Ta mesec 11. decembra je minilo 200 let od rojstva Baragovega učenca in Pirčevega sodelavca v misijonih med Indijanci v Severni Ameriki, Lorenza Lautižarja. Čeprav je bil misionar le nekaj let, se je priljubil Indijancem, jih nagovarjal v njihovem domačem jeziku in se jim povsem razdal. Njegova tragična smrt, zmrznil je na jezeru, ko se je vračal z misijonskega obiska, ga uvršča med tiste, ki so dali življenje za oznanjevanje evangelija. Zato je na nek način blizu prvemu mučencu, svetemu Štefanu. Pomenljivo je tudi to, da je umrl 3. decembra na praznik svetega Frančiška Ksaverja, zavetnika misijonov in največjega misionarja po apostolu Pavlu. Lorenz Lautižar je tudi danes lahko vir misijonskega navdiha, zato naj bo 200-letnica njegovega rojstva priložnost, da ga bolje spoznamo. O tem misionarju iz Gornje Savske doline danes ne vemo prav veliko. Rodil se je 11. decembra 1820 v Srednjem vrhu nad Kranjsko goro. Na kmetiji, kjer je odraščal, se je reklo pri Vavčarjevih. Ker je bil zvedav in bister, so ga starši ob podpori župnika poslali v šole. V Ljubljani je končal gimnazijo, licej in zatem še bogoslovje, ter bil leta 1845 posvečen v duhovnika. Po novi maši je bil 5 let kaplan v Trebelnem na Dolenjskem, od julija 1851 pa v Dobrovi pri Polhovem Gradcu. V tej župniji s starodavno božjepotno cerkvijo Marije v Leščevju je bil tudi učitelj, kar je bilo v tistem času pri duhovnikih, ki so imeli smisel za to, običajno. Poznal je misionarja Friderika Baraga, njegovo dušno pašo, ki je doživela več izdaj. Ko je bil Baraga prvič na obisku v domovini, je bil Lorenz Lautižar že dijak, a že z jasnim namenom, da postane duhovnik. Z zanimanjem je prebiral Baragova pisma o misijonskem delu med Indijanci, ki jih je ta pošiljal v domovino. Dobro je poznal tudi Ignacija Knobleharja in njegovo delo v deželi ob Gornjem Nilu. Lautižar je sošolec Luka Jeran, s katerim sta bila skupaj posvečena v duhovnika, je tudi želel misijone, da bi pomagal Knobleharju, a mu je bolezen to preprečila. Zato je s toliko večjo vnemo spremljal delo obeh velikih misionarjev in njunih sodelavcev v katoliškem listu Zgornji Danici, ki se mu je od leta 1856 kot urednik povsem posvetil. Skoraj v vsaki številki so bila objavljena pisma misionarjev, ki so prosili za pomoč v njihovih misijonih, pa tudi za nove sodelavce. Leta 1953 je Baraga drugič prišel v Evropo, tokrat kot škof in apostolski vikar Gornjega Michigana. Ostal je do maja 1854, ko se je prek Dunaja in Antwerpna vrnil v svoj misijon oziroma bodočo škofijo z 8 duhovniki in 3 bogoslovci. Med njimi je bil tudi mlad in z željo po evangelskem oznanilu prežet Lorenz Lautižar, ki ga je Baraga navdušil za delo med Indijanci. Baraga mu je najprej zaupal eno svojih prvih misijonskih postojank v kraju La Croix pri Svetem križu, ki so ga naši misionarji preimenovali v Križno vas. Ko je Luka Jeran prevzel uredništvo Zgornje Danice, je Lautižar začel redno pošiljati pisma iz misijonov. O svoji prvi postojanki piše takole.
Ker sem bil, kakor veš, pri katoliških Indijanih, ni bilo nič posebno imenitnega, kakor je navada v misijonskih naznanilih brati. V prvem misijonu pri Svetem križu nisem bil prav srečen in vesel. Posebno farna vas je bila kar dobra, da katera vas na Kranjskem tako. Dve drugi vasi, ki sem jo oskrboval, pa sta bili slabši. Tako sem imel precej skrbi. Vendar Bog je dal, da ni sovražnik preveč pokončal. V eni od teh vasi so se bili protestantje svojo šolo vrnili 2 leti, preden sem začel.
Pripoveduje še, da je od vseh katoličanov, za katere so prej skrbeli Baraga in njegovi nasledniki v teh krajih, le eden prestopil k protestantom. Pri Svetem križu je ostal le dobro leto, zatem pa delo nadaljeval na misijonu Arbercroche pri Krivem drevesu. Na tem območju je nekaj let pred njim deloval Franc Pirc, ki se je že pred prihodom Lautižarja preselil v novo škofijo St. Paul ob gornjem Misisipiju v Minnesoti. Na misijonu so bili še 3 duhovniki, a nihče ni znal indijanskega jezika. Tu je zdaj živelo precej priseljencev, Italijanov, Nemcev in drugih. Skrbeti je bilo potrebno tudi zanje. Večkrat se je vračal tudi na stari misijon in pomagal tudi tam, saj se je nenavadno hitro navadil njihovega jezika. Še Baraga je bil presenečen na tem, a Lautižar je želel v kraje, kjer indijanci še niso slišali za Kristusa. Tudi o tem je pisal domov.
Ker so tam 3 duhovni popolnoma zadosti in so tudi drugi indijanski misijoni v tisti škofiji z duhovnimi preskrbljeni, sem v drugo škofijo prišel gospodu Pircu pomagati. Visoko častiti škof Baraga so me radi imeli, bolj kakor sem vreden, pa so mi vendar dovolili, da grem. Tukaj v tej škofiji je še veliko nevernikov, gospod Pirc pa so že prestari, da bi si sami upali daleč iti. Tako bova oba šla in če je Bog sklenil nevernike k sveti veri poklicati, bo še drugih delavcev poslal. Gospod Pirc so še popolnoma trdni. Mislim, da laže več posturi kakor jaz. Žive prav revno. Tam pri nevernikih bo pa še hujše.
Tako je Lautižar leta 1857 z Baragovim dovoljenjem šel v Minnesoto ob gornjem Misisipiju v Šentpavelsko škofijo za pomočnika misionarju Pircu, ki je bival v naselbini Crow Wing. Odtod sta s Pircem odšla k Rdečemu jezeru, med indijance, ki še niso bili krščeni. Ustanovila sta novo misijonsko postajo, ki jo je pozneje prevzel Lawrence Lautižar in s požrtvovalno ljubeznjo skrbel za njo. A ne dolgo, saj se je z letom 1858 izteklo tudi njegovo zemeljsko življenje. Alojz Rebula je v potopisnem romanu Duh velikih jezer njegovo smrt opisal takole.
Konec novembra so ga povabili na obisk indijanci onkraj Rdečega jezera. Šel je, prišel čez led k njim, se 3. decembra začel vračati. Tedaj se je vzdignil snežni vihar, kakršne si privošči zimska Minnesota. Oslepil ga je, da ubogi duhovnik ni več vedel kam. Po tisti stekleni kupoli nad brezni jezera. Zaradi oboštva komaj še s čim oblečen poleg talovnika, oslabel zaradi pomankanja hrane, ves presijan od evangelskih blagrov. Noč je čedalje bolj črnela in on je naprej taval. Čedalje bolj naprej, čedalje počasneje, žvižgajoči snežni slepoti, dokler ni padel na eno kolino in potem še na drugo. Prepustil se je rokam, ki so hotele naprej, za ciljem, za Kristusom, se nekaj časa plazil po vseh 4, se potem udal dokončno. Tam na tistem minnesotskem genezareškem jezeru je gotovo ugledal učitelja, ki je prihajal v sijaju triglavskih zari. Bil je 3. december, praznik svetega Frančiška Ksaverja. 4 ure daleč od brega je obležal. 2. jutro so ga našli zmrznjenega. Pirc je dal prepeljati truplo na pasih sanih k sebi nekaj 100 kilometrov proti jugu. Stari očak je norel od žalosti. Na grob mu je zasadil velik lesen križ. Telovnik, v katerem je bil njegov mlad sobrat zmrznil, pa je poslal njegovi materi v Slovenijo, v vasico pod Julici. Baraga je pretresljivo novico zabeležil v svoj dnevnik, sporočil mu jo je Pirc, šele 1. februarja 1859.
Franc Pirc je svojega sobrata Lovrenca Lautižarja dan po Božiču na god mučenca Štefana leta 1858 pokopal v Krauvingu. Leta 1892 so njegove posmrtne ostanke prenesli v Duluth v Minnesoto. Ob Rdečem jezeru blizu kraja, kjer so ga našli zmrznjenega, so mu pozneje postavili spomenik. V župnijski cerkvi v Kranjski Gori, kjer je bil krščen na dan rojstva, je okrog leta 1904 Matija Bradaško na oboku Južne kapele upodobil slavnega rojaka, misionarja Lovrenca Lautižarja, skupino vernikov, ki je zazrt v podobo Jezusa z gorečim srcem, v daljavi pa je motiv Kranjske Gore. Njegovi vaščani so tik pred drugo svetovno vojno, ob 80. obletnici Lautižarjeve smrti, spominsko ploščo postavili najprej v farni cerkvi, popoldne pa še na njegovi rojstni hiši pri Vavčarju. In ko danes omenjamo božjega služabnika Friderika Baraga, se vedno spomnimo tudi na enega njegovih najbolj predanih učencev, Lovrenca Lautižarja, ki je želel prinašati Kristusa Indijancem. In ko se mu je v celoti uresničila želja z novim misijonom ob Rdečem jezeru, ga je Gospod poklical k sebi. Njegova predanost misijonskemu poklicu navdihuje tudi danes. Tokratno misijonsko oddajo Pojdite in učite, ki smo jo posvetili 200. obletnici rojstva misionarja Lovrenca Lautižarja, je pripravil Tone Gorjup. Z njim sem bral Blaž Lesnik.
Pojdite, pojdite in učite.
In šli so.